Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Eirolīga ir pabeigusies, regulārais čempionāts, un kā mūsu, kā saka, pienākums ir jau noprognozēt, kas notiks tālāk. Un, kā vienmēr, mūsu galvenais Eirolīgas speciālists Raimonds Zepsi klāt.
Čau,
prieks tev redzēt. Mūsu vien skatās ar vien vairāk un vairāk. Paldies skatītājiem. Un paldies arī kafijas bankai, mūsu kafijas visiem viesiem. Speciāli ietev tādā grūtākā laikā. Jā, ar tavu, Raimonds.
Ar vārdu, uzvārdu.
Jā, tā kā mēs dāvinam, tā kā paldies. Un es saprotu, ka tu arī kafiju šeit tad iedzers grūtajā brīdī, tad, kad vairāk galva nestrādās, lai būtu tonusam. Tā kā paldies kafijas bankam. Paldies, Raimonds, ka tu esi atkal vienmēr ar mums klāt, izejot no tā, kad Eirolīga palikusi populārāk gan mūsu mediju vidū, gan arī vispār skatās. Nu, tas kaut trīs tomēr regulāri tu var redzēt tos spēles. Vienmēr tur zini, kas tur notiek un kā, un arī pats čempionāts. Nu, tagad izliksim regulārā čempionāta varbūt tabulu. Es gribētu tev teikt tā, kas tev bija pārsteigums vislielākais, pozitīvais un negatīvais?
Negatīvais vai nu Milāna, vai Cervenes zvezda. Milāna, lai gan nepārsteidz tādā ziņā, ka tur nekas nav mainījies par pēdējiem gadiem un tur nav, bet no, tomēr Mirotiču paņēma. Un likās, ka nu, kaut kad ir jāizšauj arī te Milānai. Bet Milāna bija tieši tikpat, labi, tur bija traumas un vēl kaut kas, bet vienalga, Milāna tikpat nevarīga, cik viņi izstās pēdējos gadus un ņemot vairāk komandai, tur ir pietiekami labs budžets un pietiekami labas iespējas. Labu fanu bāze.
Nu, skatīsimies. Ja, Milāna, ja, tu uzreiz pasaki, 12. Vieta. Nu, nav tā, ka tur iesēdies viens cilvēks, kurš...
Es domāju, ka ir 100%.
Ka viņš, ne, nu, viņš vispār nav adekvāts vairāk. Ka viņi tie zelda laika garām.
Ne, nu, cilvēks, kurš saka, ka tad, kad viņš... Nu, pirmkārt, viņš pats sev dod amatu, jo mēs zinām, ka viņš ir...
Nu, pa to iet runa, jā, ka viņš ir pilnīgi...
Nevis prezidents viņš nav. Viņš ir publiski pateicis, ka tā, ka viņš beigšu treneru karjeru, viņš grib būt prezidentam klubam. Bet šobrīd viņš ir ģenerālmenedžers un galvenais treneris, pats sev dod amatu, pats neiet prom, bet es domāju, ka Skariolo parādīja to. Nu labi, Boloņa nokrita, protams, no augšs un šobrīd ir...
Par Boloņu vēl runāsim, man jā, bet, nu, domāju, tādā,
tur, tur arī bija izmaiņas. Skariolo tomēr bija ļoti ilgi, arī negāja īsti Boloņai, ir, ka nomainījās treneris, ienāca kaut kāds jauns asins,
nu, vismaz kaut kas, jā,
un kaut kas sakartījās.
Bet nu Milānē ir lielāks budžets.
Milāna vispār kā klubs arī ir lielāks. Labi, Boloņa varbūt ir tur vēsturiski arī ar ļoti bagātu panākumiem itāļu klubs, bet Milānai, nu, nu, tas fakts, ka Milāna pēdējos gadus nav bijusi, nav cīnījusies, pat nav cīnījusies par Final Four un kur vēl priekļūšanu play-offā, un šogad arī ir palikusi pat no play-in ārā. Ja mēs paskatāmies pēc vecās, nu, setupa, viņiem vispār līdz play-offam ir trīs uzvaras, 15-18, nu, tā ka... Tas ir noteikti pārsteigums. Otrs ir Cervenes zvezda, ņemot vērā, ka tā komanda tomēr ir pietiekami arī ar solidu budžetu, lai kā tur varbūt liktos, ka serbiem tie budžeti mazāk. Nē, viņiem abiem gan Partizan, gan Cervenes zvezda budžeti ir ļoti solidi, arī spēlētāji ir ļoti labi, tomēr Cervenes zvezda savākt nomainīja treneri.
Nepātri nomainīja treneri? Kā tev liekas?
Nu, Svairopulus labāk.
Nu, Ivanovičs tomēr.
Ivanovičam tur galīgi negāja.
Svairopulus tur ir Baskonī tagad un kur viņi bija. Un kur tagad, un kur ir Cervenes zvezda?
Bet tas ir interesanti, ka abām divām komandām arī Baskonijai no sākuma negāja, un atnāca Ivanovičs, un viņš kaut kā tur, labi, tur uz beigām arī bija kā bija, bet nu vienalga, viņi tika astotniekā no bezcerīgas pozīcijas tika iekšā, nu. Cervenes zvezdai arī Svairopulusam atnākot, lai arī bilans bija labāk, bet viņam nesanāca sakārtot. Tā ka es domāju, ka tās ir tās divas, tie ir divi lielākie pārsteigumi, tādas divas lielākās izgāšanās.
Pozitīvie.
Pozitīvie pavisam noteikti.
Panatinaiks.
Nu, Panatinaikos,
nu, ir tomēr
daudz gaidī, bet...
Atamana.
Nu ir, nācīm
redzam. Atamana pirks, ir?
Nācīm redzam, ir. Nācīm redzam.
No, ar ko viņš tā ir? Es jau piecas uzvaras pēc kārtas pēdējās.
Nu,
ar, ko
ir...
viņš, ar ko viņš ir labāks palicis, kā viņš bija FSA vai sliktāk?
Viņš ir tāds pats. Ja mēs tur kaut kādiem citiem treneriem varam novērot, ka viņi ir tiešām mainījušies, tas pats Jesikevičs ar Fenerbahču. Viņš ir mainījies, viņam tas psihopāts vairs nenāk tik ļoti ārā. Viņš arī ir, nu, pieņemsim tagad arī, viņa spēlētājs Nigels Hayes-Davies sasniedz jaunu Eirolīgas rezultivitātes rekordu, 50 punktu spēlē, tas kaut kas tāds pie Jesikevičs vēl pirms Barcelonas laikos nebūtu iedomājams. Viņš vienkārši nelaist viņu pirmkārt ārā, ceturtajā, ceturtajā viņam būtu pilnīgi...
Lai viņa rekords nepārsies.
Nu, viņam tur rezultivitāte īsti nav, bet tāds spēles stils vienkārši nebūtu iespējams. iespējams. Bet viņš arī ir kaut ko viņš mācies, viņš ir sapratis no tās Barcelonas viņa atlaida. Viņam tur skaidrs, ka viņš joprojām to netiek pāri. Viņš tur šajā sezonā trīs reizes pasūdzējās par Barcelonas faniem. Vienreiz, kad Madridē viņš viesojās, uzvarēja Real ar Fenerbahču, viņš pasūdzējās, ka tā pret viņu nav izturējušies nekur tik cūciski. Tad tur bija arī no paša Turcijas.
Atriebība
bija
laba lieta.
Nu, redzēsim, vai sezonas beigās sanāks tā atriebība viņam, bet iespēja viņam būs. Bet jebkurā gadījumā, ja par Atamanu runājam, nu nav. Tur nav nekas tāds mainījies. Viņš spēlē tāpat, viņam tāpat
pār... Kas sastāvs? Labāks ir?
Nu, sastāvs salīmējās sezonas laikā. Sastāvs jau viņam nu, jau pirms sezonas sākuma jau bija skaidrs, ka tur ir viss kārtībā ar to. Bet es domāju, ka vienkārši viņš iedveš to pārliecību arī saviem spēlētājiem. To, kas viņam ir, viņš kaut kā pārnes uz spēlētājiem. Nu, viņš māk, viņš māk psiholoģiski.
Kā var Turks strādāt Grieķijā, tu man izsaka?
Nu, bet viņš ir...
Nu, bet kā? Tad viņš ir Grieķis, nevis Turks.
Es viņu nosauku par tādu Eirolīgas Mourinho kaut kādā mērā. Nu, ar visiem tiem viņa gājieniem. Jā, jā. Nu, viņš arī tā arī izturās. Es pieļauju, ka viņš lasīs viņa autobiogrāfiju vai sekojas viņam arī, jo visu tā pārliecība aizstāv savu spēlētāju. Ne, lai gan ne, viņš tur kritizē arī savu spēlētājus. Tā, ka tā ir atšķirība no Mourinho varbūt, bet nu, viņam tā pārliecība iet pa priekšu. Viņš tur vispirms ienāk pārliecība, pēc dažām minūtēm viņš tur
ienāk tā. Nu, vēl divreiz ar FS viņš izcīnīja.
Jā, jā, un pēc tam vienā brīdī droši vien tas ir pa daudz. Ir emocionāli tā enerģija pa daudz, un tad arī salūz tā, kā FS salūz. Bet, un pēc tam arī FSam bija jāpārbūvējās. Tagad FS, starp citu, ir ļoti labi uz arī viņam sērija. FS ir viena no karstākajām
komandām. Pa FS, šobrīd. es domāju, viens no pozitīviem pēdējo nu, kaut kādu laiku. Nu, kā var pateikt, nu, pēdējo nogriezni viņi vienkārši spēlē fantastiski.
Bet varēja redzēt, ka viņiem vajadzēja to psiholoģiski restartēties. Un tas nav tik ātri, var nomainīt treneri, bet tā komanda jau kodols jau viņiem
palika. Ir restartējusies.
Un izskatās, ka viņi ir restartējušies. Arī tā spēle mainās, vairs nav tās. To var redzēt, tie, kas skatās, droši vien pamana arī sejas izteiksmēs. Tur nav vairs tā, ka Larkins iziet nospēlē un ar to... pašu cieto sejas izteiksmu apsēžās soliņu. Tur ir kaut kāda dzīvība komandā parādījusies, kaut kāda, nu tāda komandas sajūta ir, ka viņi dzīvo līdz tam visam tā. Ka...
Mēs vēl runāsim par tām izredzēm vēl play-offiem, to mēs runāsim, tāpēc es gribēju pāriet pie tām komandām varbūt, nu, kas mums tuvāks. Piemēram, Virtus Boloņa, tur ir Latvijas galvenais treners un ir spēlētājs mūsēs. Varbūt sāksim ar viņu tā, ka viņam tā veiksmes sērija, kad viņš atnāca no Latvijas izlases, turpinājās. Un vienā brīdī viss sabruka.
Sabruka traumām.
Cik cilvēki notraumējās?
Nu, tur pats svarīgākais jau garais gals notraumējās. Un Šengēlī arī kā ir ārā, tā ir pavisam viņam viss spēle bija caur Šengēlī taisīt sezonas sākumā. Un tad it kā viņi pat paņēma spēlētājs, to pašu Zizīču paņēma uz centra pozīciju. Bet, nu,
tas nav
Zizīčs, kas tikai bija, ne tas, kas ir arī pirms tam bijis. Un mainījās tā dinamika, skaidrs, ka nu, visu sezonu viņi arī nevarēja viņam tās spēles, viņi vinnēja ļoti daudz, nu, kur bija tāds 50-50 tās galotnes, un viņi paņēma viņas visus. Bet emocionāli gan jau, ka arī nosēžās tas viss, tomēr nebeigas, viņam ir ļoti slikti un fakts, ka viņi nokrita uz 10. vietu, tas nozīmē, ka viņam, lai tiktu play-offā, šobrīd vajag divas uzvaras. Viņam ir jāuzvar.
FS, kas ir baigā štosē.
Ko es... Nu, mēs drži vien līdz prognozēm iesim, vai ne?
Jā, mēs iesim. Jo... Nē, man Virtus vispār paanalizēt.
Bet pēc tam arī Baskonija Makabi zaudētājs jāuzvar. Vienalga, kurš tur nāk pretī, nu arī, nu nav.
Nu, smagi. Nē, Virtus es varbūt ne pa izredzēm, bet pa to pašu spēli. Mēs arī pusceļā runājam par viņu. Nu, tad mēs bijām baigā sajūsmā par viņu komandu. Un tagad ir pilnīgi otra daļa. Ja? Nu, redz, tomēr tas viņu faktors, ja nav spēlētāji, tomēr nespēlē tik lielā
loma. Nu jā, nu grūti ir sezonas laikā pārkārtot, kad ir tās lomas jau sadalījušās un sadalījušās veiksmīgi, pēc tam atkal vēl prasīt vairāk. Viņam jau bija vairāk spēlētāji, kuri tur tajos brīžos, kad ir kā tā komanda jau varēja sēsties, tur tas pats Ifu Lundbergs, kurš jau bija atskaitīts no komandas pirms viņa atnākšanas, jau arī, nu, likās jau, ka komanda varētu sēsties, viņš paņēma tās ceturtdaļas, viņš paņēma to, viņš no sākuma ceturtdaļas spēlēja, tur viņš uzņēmās, pēc tam jau viņam iedeva lielāku lomu, viņš jau it kā pārlic pār tām savām iespējām, bet, nu, pēc tam vienkārši pietrūk.
Budžets viņiem ir nav.
Nu, viņam ir normāls vidusmēr budžets, viņi, es domāju, ka par naudu viņi tur nevar sūdzēties, tur vairāk, skaidrs, ka viņi nebūs tur tie, kas tērēs tur bezjēgā to naudu, bet, nu, viņiem ir... nu, Sege Fredo, laikam, jā, ir kafijas pareizi.
Vispār Itāļiem ir tā viens sponsors un tāds maktenīgs.
Bet, nu, tāds kārtīgs, jā.
Tad bija Benettoni un kas tik nebija tādas lieli brendi. Vienmēr basketbolā ir bijuši baigie brendi tādi.
Nu, basketbolam arī tradīcijas. Skaidrs, ka futbols ir numur viens, bet basketbolā
ir tradīcijas. Tur ir Milāna un Inter, tur nav brendi. Nu, tā, nosaukumos. Šeit jau...
Juventus.
Ko?
Juventus, domāju, ka pietiek. Ā, domā tādā ziņā, ka neietiek.
Kā reklāmas
Juventus
sastādā,
ir ar Jeep arī kopā. Nu, tur viņam ir mašīna ražot, un turpat Turīnā, un tas jau arī ir sagājis saudzes kopā kā itāļu zīmols.
Labi, otrs, par ko es gribētu vēl runāt, Žalgiris Kauņa. Ja? Mums Šmits ar jaunu treneru atnākšanu, it kā viņi restartējās, un it kā labi spēlēja, bet kaut kas pietrūk. Kas, kā tu redzi viņu nākotnē?
Sezonas sākums pietrūk. Es redzu, Trinkjēri šobrīd jau ir skaidrs, ka pagarina līgumu ar Žalgiris.
Tā runā,
paliek, jā. Es domāju, ka tas arī pareizi. Es biju skeptiskāk noskaņots par izmaiņām, jo Žalgirim problēmas bija uzbrukumā. Trinkjēri vienmēr bijis sistēmas spēlētājs, līdz ar to viņš vienmēr spēja sakārtot aizsardzību, kur izskatījās, ka pie Maksvīša visu vairāk un mazāk kārtībā, viņi vienkārši nevar iemest punktus, bet Trinkjēri arī sakārtoja to uzbrukumu, pamainīja uzstādījumus tur. Ar Žalgiri būs interesanti, tāpēc, ka viņam ar Evans ir beidzies līgums, kurš tur ir nu, viennozīmīgs komandas līderis.
Viņš jau grib Lietuvas izlasē spēlēt.
Lietuvieši
nu, viņš nepieņems. Tā pats pateica.
Jā, lietuvieši. Bet viņam ir jāmet ārā Brazdeikis, jo viņš ir Kanādas jauniešu izlasēs uzspēlēs. Viņš skaidrās kā leģenda. Ar visu to, ka viņš Kauņā dzīvis.
Ā, tad viņš ir...
Viņš jauniešu izlasēs uzspēlē Kanādā.
Ā, viņš, nema, jā, viņš ir kā leģenda. Tas nav iespējams tehniski pat ir.
Nu, ja, nu, vai Brazdeikis mēs nārā?
Nu, beidzies. Nu,
pats, ko Sloveņi tagad arī viņiem atkal jau...
Labi, tas ir cits stāsts pēc izlases.
Bet ne, par
Žalgiri nākotni un vispār par, nu, par Šmitu mēs vēl runāsim, bet vispār par komandu, kā tā, tas Trinkjēri, tu redzi
nākotni. Es redzu, ka viņš paliek, es redzu, ka viņi saglabā to kodolu un uzlabo. Tur starp citu Žalgirim ir viens no mazākiem akcionāriem, ir Tesonet, milzīgs lietuviešu uzņēmums, ļoti bagāts uzņēmums.
Un, tā kā tur ar naudu problēmu arī varētu nebūt.
Nu, tur ir tas, ka Žalgiris visu laiku ir auguši, viņi ir bijuši naudu pelnoša organizācija. Nu, kopā, kad budžeti visu
savalpa. Dīvaini, vispār basketbolu.
Ne, nu, tur ir vairāks. Peldīt, Berlīns Alba pelna naudu, Tel Avivs Makabi pelna naudu. Tur ir vairākas komandas, kas, no, kas
Makabi,
ir fiskāli
pozitīvas. Spēlē, viņi neko nevar pelnīt, iziet nu, no šogad, tā, kas viņiem notiek.
Šogad ir valstajā. Savādāk, bet idejiski, jā. Bet tagad parādās runas, ka Tesonet, kas ir tie mazāk akcionāri, kas tur arī aktīvāku dalību ņem šobrīd Žalgirī, ka viņi būtu gatavi samaksāt
to vajadzīgo daļu klāt, ja?
Nu, jautājums, cik tur varētu būt? Nu, šobrīd, ja viņam ir kaut kas pieņemsim ap 800, tad nu, viens, divi, es domāju, viņš varētu gribēt palikt. Nu, tā atšķirība ir 400, it kā nav tik liela. Žalgiris nav no tiem, kas kādreiz ir pārmaksājuši par kādu spēlētāju, lai viņš paliek.
Jā, viņiem jau te dārgi viņi... nav, virs miljonu nav bijis.
Nu, viņi arī nav tāds klubs, pēc būtības. Viņi ņem tos jaunos, kas ir nu, tāda top līmeņa jaunie, priekš Eiropas jaunie. Un viņi iedod viņam iespēju, nu šajā gadījumā es saprotu. Nu,
viņi arī nopelna kaut ko pēc tam. Jā,
nu,
viņi...
ne, nu, fakts, ka,
jā, uz Evans viņi nopelnīs kaut ko?
Nē, uz Evans viņi nevar nopelnīt, ja Evansam beidzies līgums, tur tā lieta ir.
Bet, vajadzēja garāk līgumu, principā.
Nu, viņi jau tur mēģināja viņam piedāvāt, viņš negribēja parakstīt, jo viņš jau arī grib, lai viņam ir opcijas sezonas beigās. Bet tāpēc, ja tie Tesonet īpašnieki tur pieceļās attiecīgā garu stāvoklī un ir gatavi tur papildus naudu iedot, tad var gadīties, ka Evans viņu saglabā, Šmits jau viņam ir. Nu, un tad, teiksim, tas līderi kodols paliek, tad viņam tur jāpaņem tur vēl kaut kādi ir. Puiks klāt, kas tur var skriet un mest punkts. Un,
Bet viņiem ir jauns prezidents. Nu, kā tu to varētu?
Nu, tur realitāte ir tāda, ka...
Pauls Jankuns bijušais...
Nu, viņš bija general menedžers. Viņš bija tas, kurš pat spēlētājs ieliks. Es teiktu, ka viņš bija viens no galvenajiem... Nu, ja mēs skatāmies pēc pozīcijas, viņš būtu jāvaino pie tā, ka viņš pirms sezonas aizmanīja Brazdeiku, pārdevu, nopelnīja forši, sezonas laikā viņš neko nepaņēma vietā. Paņēma ārējos kaut kādas spēlētājs, kas īsti tur arī pienesumu nedeva. Tad sezonas laikā viņš bija tas, kurš, nu, atkal, ne jau viņš konkrēti to runāja, bet, nu, ja runas parādās, tas iet caur viņu. Parādījās runas, ka Evans varētu pārdot ar domu, ap jauno gadu tas bija, ar domu, lai nopelnītu kaut ko no viņa pretējā gadījumā atkal līgums beidzās un nekas nav. Nu, tas arī viņam arī droši vien, ka ir jāsaprot, vai viņš grib visu tirgot, visu pelnīt un atmest cerības, nu, skaidrs, ka ap jauno gadu tur izskatījās, ka tie play-off ir tā, nu,
attālinās, ka nebūs. Viņš kā Jordans rīkosies. Pie pakaļas rezultāti tikai 3,5 miljardi pārdev klubu un viss.
Nē, bet tur viņam, tur nemaina, nu, es domāju, ka, labi, cik es zinu, tie pienākumi tur viņam īpaši nemainās. Viņš paņem šobrīd, kad Pauļu Motejūnu, kurš bija iepriekšējis Žalgira īpašnieks mazākumu daļu un pat ne mazākumu daļu, nē.
Viņš tagad vēl ir?
Nē, viņš ir Eirolīgas.
Nezinu, bet viņš pārdevās tās daļas.
Viņam nācās atdot
viņas. Ah, nācās atdot.
Un viņam tikko, viņam bija tikai 1 gadu līgums ar Eirolīgu, viņam tikko pagarināja līgumu uz 4 gadiem. Līdz ar to skaidrs, ka viņam, tāpēc arī, nu skaidrs, ka tur nebija Žalgiri prezidenta un nebija neviena, jo, nu viņš tā kā rēķinājās, ka var gadīties, ka viņam pēc gada pasaka, okay, paldies. Un viņam jānāk ir atpakaļ. Tagad viņš ir iecēls, viņu, bet tur nav tā, tāds kā Paulis Motiejūnas, tur īsti otrs cilvēks. Nebūs arī, arī Jankūnam nebūs tāda ietekme, tur ir citi cilvēki, tur par visu komerciju, tur ir
Jovita. Cik viņam ir liela tā komanda Žalgiriem, kas vispār tur strādā tajā visa kluba labā?
Grūti pateikt, es tā, nu, teiksim, tā no ofisa, nu, kaut kādi pats un cilvēki tur pavisam noteikti ir. Nu, skaidrs, ka spēdienās tur ir vairāk, bet, nu, teiksim, arī tā...
Nu, strateģiskā varbūt.
Strateģiskā vadība tur ir salīdzinoši, tur maz, tur, nu, kā jau jebkur to tā lēmuma pieņemšana. Bet, nu, tur ir, teiksim, tā, prezidenta funkcija nenozīmē Jankūnam to, ka viņš pārņem pilnu kontroli. Tur ir pietiekami spēcīgs cits persons, kas ir joprojām moti un cilvēki. Kas kontrolē komerces darbības visu vispār.
Tā, es teiktu, bet viņam ir tās jautājums arī gan finansiāli, gan sportiski labi sakārtots tev, kā tavs.
Jā. Viņam
mums būtu, ko, ja nākotnē te kaut kas veidotos, mums būtu piemērs, ko, no kā ņemt piemēri. Jā, tā.
Nu, tur ir tāda Eiropas realitāte, jā, jo tur ir gan pašvaldības.
Baltijas līmenī tas ir fantastika. Jā. Tāda, nav tā kā Rīgas Dinamo, tev Gazproms ieskaita 11 miljonus. Jā, un nē, paša... nav liela māksla vispār.
Nu, viņi, ko to ir cipari? Viņi pagājušo gadu, viņiem tā, ka viņi publisko to visu informāciju, pagājušo gadu viņi nopelnīja tikai no vienas spēles, no play-off spēles, kas viņiem bija, viņi nopelnīja 1,5 miljonus kopā. Viņiem ir budžets ap 14 miljoniem no biļetēm, viņi ieņem, es tagad negribu samalot, man šķiet kaut kas ap 5-6 miljoniem viņi gadā no biļetēm. Un, nu jā, un tad vēl sponsori, tad ir pašvaldības dotācija, ko izdarīja valsts uzcēla Eirobasketam arēnu, nodeva viņam arēnu rīcībā, tad viņi starp citu tagad ir futbola.
Ja domājies mums Latvijā uzcēla arēnu, nodot VFam rīcībā, nu tas neiespējami. Nu pēc būtības.
Nu grūti iedomāties.
Nē, nu bet viss tas, tas kā Lietuvas piemērs.
Bet tur ir vēl viens piemērs, viņi tikko uzcēla Kauņā futbola stadionu, ko Kauņas pašvaldība uzcēla. Un Kauņas pašvaldība ar to futbola stadionu lietošanā nodevs, respektīvi to futbola stadionu tagad apsaimnieko Žalgiris.
Tāpat no, mums viss valsts centri, piemēram, tenis centrs, tur jaunā hale, kas būs vietlētis hale, visur valsts pārvalda. Un tur ir tā, nu, tu zini, kā valsts.
Ne, nu,
viņiem,
tā ir,
kā ir, tā ir, nu.
Nu, nu jā, nu, ja mēs paņemam piemēru, piņus Marija, es te nesam tieši vismā šonadēļ tieši runāju ar Žalgiri. To futbola stadionu pagājušajā nedēļā bija, nav svarīgi, to futbola stadionu, ko viņi pārņemš arī, viņi jau skatās no tādas komercijas viedokļa, viņiem ir viņš nodots, respektīvi viņiem vajag viņu aizpildīt, tad viens skaidrs, ka tur Kauņas Žalgiris, nē, Žalgiris ir Viļņā, Kauņas klubs, futbola klubs spēlēs savas spēles, bet otrs, ka viņi jau skatās koncerts rīkot lielos, nu, respektīvi iedzīvināt to visu kā normālu komerci.
Mums būtu ko no mācīties pēc būtības.
No Kauņas un tā Žalgiris sistēmas, kā viņi jau pilsēti ir uzbūvējuši to sporta
infrastruktūru. Mums sūtīt cilvēks, lai brauc un mācās, kā pareizi. Arī valsts ierēģis, lai brauc un skatās.
Nu, tur jābūt gan pašvaldībā, gan valstī, jābūt, bet redz, viņi arī ir sasnieguši uzticības līmeni. Nu, jā, uzticības.
Mums jau nav sportam uzticības.
Kam tu šobrīd?
Rīgas Dinamo. Krievu nav, tur VFam vēl nekas nav, futbols arī nekas nav, nu tur paši savu nu, mīcās.
Jo tu tev ir, stabils pats nu, miljonu budžets katru gadu, viņi pelna naudu, visu Lietuvu tam seko līdzi, līdz ar to tur ir visu uz pirkstiem skatās, kas kā tiek tērēts, tur, nu, jo tas ir nacionālais. Un tad,
nu, tā kā nu. Kariņš braukā, jā, ar šitiem.
Nu, bet forši ir apraivi.
Vēl vien pēdējo.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts, visi kopā. Esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teic, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Komanda, ko mēs iziesim cārē, Partizāns. Tomēr Obradovičam atkal piedāvā līgumu. Nezinu, viņš noslēdz vai ne. Bet atcerēsimies pagājušā gada. Kur viņi varēja būt Final Fourā.
Jā, viņi šogad arī.
Nē, bet vispār. Un tas viens muļķīgais gājiens. Principā Partizāni nomet tur, kur viņi ir. Pagājušajā gadā viņi varēja būt augstāk un šogad kas tur ir? Obradovičs faktors nestrādā vai viņš strādā noteiktajā?
Nē, tur šogad ja mēs skatāmies konkrēti Lesorts, nenormāls zaudējums. Un Lesorts ar citu ir rekords tagad augšā ar Panathinaikos. Lesvards aizgāja projām, viņi nedabūja centra pozīcijā nu, tādu pašu spēlētāju, kas tur iet kapājās un grauž zem, un Eirolīgā viens spēlētājs var pietiekami daudz izmainīt, nu, es domāju, ja tas ir atslēgas spēlētājs. Partizan vismaz bija pieklusinātāk pirmsezonas, jo Cervenes Zvezda bļāva par Final Four. Skaļi pateica, ka Final Four ir viņa mērķis, tad Partizan vismaz teica, ka play-off, nu, nesanāca play-off. Tur gan Panthers izteicās, ka viņam play nepatīk, ka
Eirolīga... Viņam arī nepatīk, ne?
Nu, viņam nepatīk, viņš izdomā...
11. vieta.
Jā, jā. Nu, bet Partizan, es nezinu, man negribas teikt, ka viņi ir, ka tā sezona ir norakstām, jo mēs tā pēc būtības pasimies, tur, nu, tā viena spēle, tur šurp, turp, tur,
ne,
nu, tas, tas, cik līdzīgi tur tas viss ir...
Bet no Obradoviča ambīcijas.
No Obradovičam ir. Nē, nu viņš ambīcijas. Paliks, viņš mēģinās.
Nē, nu tas ir tā, tur... ko viņš iegūs. Viņš tā kā mājā ir karals staigā un viņam tur aplaudē pirms spēles, ka viņš jā, tur ienāk. Tas ir tas viņa izaicinājums. Vai tas rezultāts ir nogājis otrā? Vai viņš to serba basketbolu, to līmeni varbūt tā uz to.
Tas jau droši vien, es pat nezinu, droši vien tev jājautā vairāk, kas varētu motivēt cilvēku.
Man nekas nevar motivēt vispār.
Nu, es pieļauju, ka viņam arī, ja viņš ir uzvarējis.
Bet kur trenerim, tas tomēr, nu labi, viņš ir visi vinnējis.
Nu, viņš ir visu vinnējis, un tāpēc varbūt viņš grib ar to Serbijas klubu atkal atgriezt Final Four, jo, nu, tad...
Nu, pagājuši viņš būtu... bija, nu, gan drīz jau biekšā.
Nu, šobrīd viņš skaidrs, ka viņš varētu dabūt darbu, jebkurā...
Nu, par to neiet runa.
Komandām viņš varētu cīnīties Final Four, cīnīties par čempionu titulu, vai viņam tas kaut ko mainīt dzīvē, Andrašiņ, ka nē. Bet Partizan strādā dzīvot mājās, es pieļauju, ka viņam ir apnicis arī tur dzīvot kaut kur apkārt, dzīvot mājās.
Kāds treneris pie viņa atbrauc, tur pēc ir kēviči, viņi tur bučojās ar visiem. Nu. Zin kā, viņam tāds, viņš tā kā palicis, zin, tā kā tāds serbu, tāds, nu, kā var pateikt, tāds draugs visiem. Zin,
dons.
Jā, dons, jā, vo, basketbola dons, jā.
Viņš tur ir karals, to redzēt, jā.
Ok, tad pārējiem pie mūsu spēlētājiem. Mums ir divi spēlētāji, sāksim mums ar tādu, no tādu stabilāku. Rolandu Šmitu, kā tu vērtēji viņu sezonu un vispār ar jauno treneru, veco treneru, kādu viņa akcijas ir celušas, zinot to, ka viņš ir tomēr pats dārgākais Lietuvas nu, spēlētājs.
Dārgākais, jā, nu, dods dārgākais tur, nu, viņš ir, jā, starp. Tur,
starp, tur, starp, tur, nu, ir, mēs tad nezinām.
Bet, nē, nu, pie Max Vīša viņš izskatījās, kā top pagājušajā sezonā šosezon, kā top power forwards Eirolīgā, nu, bez variantiem. Trinkieri, tā sistēma ir citādāk, līdz ar to arī Šmitam
loma mainījusies,
tā loma mainījās, bet es domāju, ka Šmits par to nevarētu īpaši pārdzīvot, jo viņš ir...
Viņš visās lomās ir bijis.
Ne, viņš ir labs, viņš ir pietiekami efektīvs, un caur viņu neiet tik daudz, nu, un man liekas, ka svarīgākais ir dienas beigās rezultāts, un rezultāts uzlabojās, un viņam ir viss kārtībā ar pozīcijām, un šogad viņam bija vēl viena laba sezona. Viņam, protams, ka tāpat kā pāriem spēlētājiem nācās pielāgoties tur, nu, tās
bet izmaiņas... Bet viņam bija beigās, nu, jā, bet viņš tā kā nāca no maiņas ārā.
Jā, tas bija pašā sākumā, bet tur arī Lekēvičs, kurš visu sezonu sēdējis uz beņķa, pēkšņi iznāk sarp pieciniekā un spēlē 25-30 minūtes. Nu, tā, ka tur arī Trinkieri mēģināja saprast, kā
kas,
to visu,
viss,
kā to salīmēt. Uz sezonas beigām saprata, labi, tur Šmitam tur nedaudz tā trauma patraucēja, viņš tur arī nepilnībā gatavs spēlēt to pēdējo spēli, bet vienalga, es teiktu, ka viņam ir ļoti laba sezonais muguras, viņa akcijas joprojām ir augšā, ja viņš būtu brīvajā tirgu pieejams, tad...
Jebkur... Cik viņam ir vēl līgums, viņš noslēdz?
Viņš pagarināja, viņam ir vēl, viņš vēl divas sezonas paliks Kauņā.
Nu jā, tad... Tuvāklis Valmierā ir no Kauņas.
Bet tur ir tik daudz plus arī, nu, kaut vai tāpat dzīvošana. Nu, kas Makābī ļoti Šmitu grib?
Nu, tā kaut Televīvā padzīvot.
Televīvā viņš saņemtu vairāk.
Nē, bet...
Nu, tagad es nozīmētu, ka Serbijā viņš dzīvot. Aleksandra Nikolič arēnā spēlēt, jā, tur. Bet idejiski... Es teiktu, ka viņam ir tiešām laba sezona, gan statistiski, gan kā spēlētājiem. Viņš nostiprināja savu vārdu kā viens no top power forwardiem Eirolīgā un Šmitam viskārībā jāuzvar Lietuvu, jāgaida nākamais gads, jāstāst kā komandas.
Man interesē viena lieta. Būdams viņš te Barcelonā, nu, viņš tāds izstījās, nu, es teikšu, piektās lomas spēlētājs. Vispār viņam tik maz dots.
Viņam nebija, viņš jau nebija iesaistīts.
Nē, bet jā, bet viņam, kas man patīk, vienalga, kur viņi liek. Vienmēr viņš atrod sevi. Viņš ir no tiem spēlētājiem, kam nevajag trenermaiņas, lomas maiņas vai kaut ko. Viņam, kur liek, viņš māk adoptēties.
Bet viņš ir tāds šveicis nazis.
Ne, bet es tev saku, jā. Kas ir tā viņa lielā pievienotā vērtība. Viņa vienalga, kur ņem, vienalga, kur liek, vienalga viņš atrod sevi. Arī izlasē, atceries, kas bija.
Jā, jā, bet viņš arī ļoti daudzpusīgs. Viņš šobrīd pie Žalgiri ir skaidrs, ka viņi daudz vairāk izmanto uzbrukumā, un viņš ir viens no komandas stūrakmeņiem un līderiem, bet to pašu Barcelonu pavalkot atpakaļ, vēl joprojām atceros spēles, kur viņi lika pret Tavares, un viņš Tavaresam tik labi to denāja taisīja, ka Tavares vienkārši netiek pie bumbas un viņam ar to, to viņa Valmieru spēku, viņš arī viņu varēja noturēt. Viņš Tavares juk prātā, nu tādā ziņā, ka nesaprat arī, nu ko darīt, man ir īsāks spēlētājs, pret visiem es tik labi darbojos, bet nu tā Šmita, nu tas dzels, kas viņam iekšā ir, tas ir, tas ir, nu viņš ir tiešām tāds kāpats nazīts ar šveicis, kur viņu var izmantot ļoti daudzpusīgi un ļoti dažādi, un viņš atradīs savu vietu, un tas parāda to, ka viņš ir nevis vienkārši spēlētājs ar kaut kādām labām īpašībām, bet viņš ir visaugstākā līmeņa spēlētājs, kuru, nu, maini kaut ko viņam, tas nemaina viņa pievienoto vērtību. Viņš nav tur, piemēram, labs uzbrucējs, kā tu viņu izņem no tur kaut kādiem tur stagariem ārā un ieliec, ka viņam pašam jāspēlē, viņš beidzās. Nu, tur nekā tāda nebūs, viņš pārāk daudzpusīgs ir.
Nu, ko, es domāju, kā tu redzi viņa nākotni, Kauņā, teiksim, pozīcijas nemainīsies.
Es domāju, ka nemainīsies.
Viņš top spēlētājs.
Top spēlētājs Kauņā, viņš noteikti nākamo gadu.
Kā viņš tiek uztverts Kauņā, kā latvietis?
Viņš patīk. Nu, bet Kauņā viņam, ir, Kauņā arī ir baigā
šķirība. Skatītājs,
jā, Lietuvai baigā šķirība ir Viļņa, un Kauņi tur, nu, pārējā Lietuva arī, bet, nu, iesaudzīt tās divas, tad Kauņai patīk melnā darba darītāja un tādi vienkārši lauku puikas. Tas ir tas, kas viņam ir, viņam nepatīk tādi tur flashy.
Zīmuļi,
kas, jā? Jā, vispār, tas nav viņa. Un arī pasies, kādi ir tie leģionāri, kas ir visi, viņi ir piezemēti, bet visi kapatāji. Tas ir tas, ko viņam vajag, un viņi ir nenormāli prasīgi, un Šmits viņam ļoti patīk, un viņš arī tomēr vairākas spēles ir uzvarējis tāds diezgan spilgts arī.
Un dēļ viņi arī brauc daudz latviešu skatīties uz Kauņu. Es domāju, pildi tās tribīnas ar un naudiņu.
Nu, mēs varētu pielikt. Tagad bija spēle, es tieši biju starp citu aizbraucis pret Baskauniju, kad spēlēja Kauņa. 3000 igauņi bija atbraukuši. Un tā arī bija. Parasti braucot...
Kas Igaunijā notiek? Lietuva vinē? Kvalifikācijā.
Ne, bet viņiem ir arī skatītājs, nu, Igaunijā
tāda
numur viens sports Igaunijā, bez, ar atrāvienu vispār nekas netur līdzi, ir VRC, tur Rojas Tanāks brauc, un
nu, labi, tas ir tas, kas tehniskais
sports. Numur divi, ko viņi skatās, un ka viņi sako līdzi, ir Baskonija, tieši komanda. Nu, skaidrs, ka tur ir izlasi ir epizodiski, nu, tur ir divi Igaunijā, nu, Kocars jau īpaši, tur
varbūt un NCA mazāk skatījās spēlē.
Ja? NCA, jā, bet to nevar salīdzināt, tajos Baskonija viņiem ir top, un 3000, tie ir 3000. Un tā arī bija, ka, ja parasti braucot uz spēlēm, tur viesnīca var nobukot mierīgi, tur nedēļu vai dienas pirms, tad šoreiz bija
ar Baskonija
divas nedēļas pirms nebija neviens istabiņas Kauņā, neviens.
Igauņu malači ceļ Lietuvas ekonomika, jā, tādā ne, nu Kauņas ekonomika.
Bet latvieši arī tur ir daudz, un cik man sanāk, salīdzinoši tur, nu, ik pa laikam aizbraukt ar Žalgiri spēlēm, nu, pats Žalgiris, ko saka, viņi redz pēc biļešu tirdzniecības, ka aptuveni 500 cilvēki, nu, mēs to esam runājuši ar tevi, brauc no Latvijas Igaunijas, viņam uz katru spēli, tas ir, viņi redz, ka nu, no tām IP adresēm tiek biļets pirkts, tad aptuveni tas.
Nu, ko, iesim pie otru mūsu spēlētāja, kurš sezonas laikā pārnāca, tas ir Lomašs, jā, un es gribētu varbūt tavu komentāru attiecībā, tas bija pareizs solis, un kā tu redzi viņu nākotni tur?
Es nezinu, vai tas bija pareizs solis, vai nebija. Man, nu,
varēja labāk klubu izvēlēties?
Nē, citādāk, par to, ja? Es domāju, no tādas izvēles, ja uz papīru to uzliek, man liekas loģiski. Izlases treners tev grib tur redzēt. Tu saprot, ka viņam vajag tur spēlētāju ārējā līnijā. Nu, it kā tā tīri uz papīru viss liekas pareizi, bet nu, tagad, kad mēs atskatāmies uz to un redzam, kāda tā sezona bijusi un kāda viņam bija sezonas pirmā daļa, kur viņš spēlēja un bija komandas līders un kāda viņam bija sezonas otrā daļa, es pieļauju, ka viņam nu, arī gribas spēlēt vairāk un viņam gribas to vērtību iedot lielāk atkal. Nu, vienalga, viņš ir pie izlases trenera, es pieļauju, ka Rihardam Līzlas ir svarīgākais. Un,
kāds viņš vispār izstāst? Tavuprāt, tu daudz komentē spēles. Kāda? Viņš vispār ir atbilstošs spēlētājs, vai tomēr kaut kas viņam pietrūkst priekš tā top Eurolīgas, lai viņš tik tur spēlēt daudz? Vai tomēr viņš tur karājās starp to Eurolīgu un Uleb Cup? Es tā domāju, kā līmeņa spēlētājs.
Nē, nu, fakts, ka viņš tur otro reizi nokļūst parādi, ka...
Nav tas viņa.
Nē, tad, ka spēlēt viņš tur var, bet fakts, ka otro
reizi viņš
tur ir.
Es domāju, par tādiem līmeni, ne jau tas, ka tur var daudz var. NBA arī var daudz spēlēt.
Eurolīga prasa ļoti daudz. Gan aizsardzībā ir jābūt līmenī, gan uzbrukumā jābūt līmenī. Rihards, mēs nevaram teikt, ka viņš nav Eirolīgas līmeņa spēlētājs, ja mēs paskatāmies, ko viņš pie izlases kaut vai ir darījis, un kā viņš ir tur vazājis citus Eirolīgas spēlētājs un komandas un aizsardzības. Un viņš skaidrs, ka uzbrukumā viņš var spēlēt. Vairāk ir par to, ka viņam tā loma ir jāizcīna Eirolīgā, lai viņš varētu spēlēt ar tādu uzticības kredītu, un tas viņam līdz šim nav izdevies. Līdz ar to es neņemtos teikt, ka viņš nav Eirolīgas spēlētājs, tāpēc ka viņam vienkārši nav tāda loma iedot šobrīd nereiz. Bet,
nu, bet vai viņš tādu lomu var dabūt?
Tas ir cits jautājums, vai viņš tādu lomu var dabūt un izkapāt. Un tas ir jāpierāda droši vien, ka treniņos jau viss pirms.
Manuprāt, pietrūkst arī bišķi priekš tā otrā, trešā numura, ja, kur viņš...
Nu, es domāju, ka viņam vislabāk viņam parādīs Spānijas gads ACB līgā spēlējot, kas ir tie viņa mīnusi. Un,
tur jau ātri viņš tiek.
Nu, Spānija ir nežēlīgākā līga, kur spēlē. Tur tev viss tavs mīnus noliks kaut kā paplācis. Tur tomēr nāk tev katru nedēļu nogalt un nāk pretī komandas arī, kas nav Eirokausos, kur ir maksimāli darba zirga atrasti, kuri varbūt viņš nebūs tik talentīgs uzbrukumā, bet viņš nopelnīs tie ACB līgā ir vieta tieši ar to savu darbu un nepiekāpību. Un tā aizsardzība ir ACB līga arī tomēr. Tas pavisam cits līmenis kā jebkurā citā Eiropas līgā. Un es negribu teikt tomēr, ka viņš nav Eirolīgas līmeņa spēlētājs.
Es negribu par to teikt. Es gribēju, vai viņš tur var noturēties. Un noturēties var tikai tas, kas tur daudz spēlē.
Var. Man liekas, ka tas mīnus, atkal uz papīru skatoties, fakts, ka viņš pie Trinkjerī tur tika, bija labi, tas mīnus varētu būt tas ierašanās laiks viņam. Divas dubultās nedēļas pēc kārtas Eirolīgā, pa vidu nacionālais čempionāts, viņam nebija vispār laika iespēlēties, aizdīt treniņus ar komandu, plus komandā tomēr tās traumas, izmaiņas, viss tas, un it kā viņš būtu jāmet iekšā, viņš ir tieši paņemts kā ārējās līnijas spēlētājs, kurš tur ir vajadzīgs rotācijā, bet no otras puses, kā viņiem tīs iekšā ir to katru spēli punkts punktā, tev četras spēles pēc kārtas ir divās nedēļās, plus atkal nedēļas nogalēs ir tas itālijas čempionāts, kurā tev vēl ir jāspēlē, un tev tur kaut kādā veidā arī ir jāmēģina to visu salāgot. Tas taimings bija ļoti slikts viņam, lai noķertu ritmu, lai noķertu kaut kādu iespēju.
Labāk jau pirms sezonas iet uzreiz, tad uzreiz citādi.
Pat jebkurā citā brīdī, tieši tas taimings bija sūtīgs. Es atceros pat arī tās spēles tieši, kad neatceros pat vairs komentēju vai skatījos, bet ka it kā gribās, lai Rihards ir labumā, bet skatoties to spēli, saprot, nu nav, nu viņi nevar izlaist ārā, nu nevar. Spēle iet punkts punktā, tur viss, nu kā tu izlaidīs viņu ārā? Un pat ar visu to, ka tur ir banki, nu nevar viņu izlaist ārā.
Kāda viņa nākotne? Viņam ir līgums vēl?
Es gribētu, lai viņš paliek. Nu,
nē, bet ir līgums, vai viņš ir izmērts?
Nu, man šķiet, ka viņam nav
tātad, ko tu prognozē?
Es gribētu, lai viņš paliek.
Nē, tu gribētu, bet ko tu prognozē?
Es pieļauju, ka viņš arī paliks.
Paliks, ok. Tā, un vēl viens spēlētājs jau ir tur iekšā.
Lielāku lomu.
Gražuls.
Nu tā, nu nē, tās ir vēl baumas šobrīd.
Vēl baumas?
Nu,
man likās jau, kad jau tur ir ļoti tuvu parakstīšanai.
Nē, nu visticamāk jau, ka būs. Bet,
nu, divi spēlētāji, treneris.
Nu, tas būtu forši banki pienesums.
Nu, tas jau, to jau Magijs savā laikā teica. Jo vairāk būs Latvijas treneri ārzemēs, jo vairāk latviešu spēlētāji varētu...
A, tā kā Magijs bija Eirolīgā pie viņa spēlēkās latvietas?
Strelnieks spēlē.
Jā, pareizi. Es gribētu teikt, ka Gražuls jau kurā gadījumā nopelnīs savu vietu Eirolīgā ar savu sniegumu. Arī pie tie, kas ir skatījušies Eirokaus, kas skatījušies tās Trento spēles, nu nav viegli tur spēlēt ar tiem. Tur ir tādi četri jājai
bez galvas.
Jā, apkārt viņam laukumā bieži. Un viņš arī mēdz komandas līders, viņš pat mēdz kaut kādas tur nogriežņas, 2-3 minūtes vienkārši krosiņas skriet. No, pie bums viņš netiek tur pāriet pāri, uzreiz metur. Un
tad viņam tā kā līgums vēl bija. Viņi izpērk to līgumu, ja?
Nu, es vairs neatceros.
Labi, tas nav būtiski.
Bet jebkurā gadījumā, ja viņš var pie tāda basketbola vākt tādu statistiku un pie tāda basketbola būt komandas līders, kur viņu viegli ignorēt un kaut kas brīžos aizmirst, bet tad, kad sākās sūdu laukumā, tad, kad ir grūti, tad tieši viņš ir tas, kurš paņem to bumbu un kurš tur viss saliek pa vietām, tad būs interesanti pasīties, kā viņam ies Eirolīgā. Lai gan viņš jau arī ir tāds, tik tāds vienkārši džeks, ka man liekas, viņam pilnīgi nav, kas viņam nāk pretī, viņš vienkārši to spēle, ko viņš
spēlē. Pa Gražuli es jau izteicos watching partijā, tāds unikāls spēlētājs, kurš vienkārši prast pieiet basketbolam, bet dar to paika labi.
Jā.
Vienkārši, viņš neko neizdomā, viņš dara to brīvs, iemet to, ne, tur viss dar, nu, un tādu spēlētāju ļoti vērtīgi. Labi, kurš būtu vēl viens Latvijas spēlētājs, kurš nāk, kurš Labi, Žagars. Kur Fenerbahčē? Tu tici? Vai tad Volfā viņš paliks?
Nē, es domāju, viņš būs Fenerbahčē. Sezonas sākumā viņš noteikti būs Fenerbahčē.
Nu, viņš jau tagad pagaidām izstāst, ka viņi gatavo tikai uz Latvijas izlases.
Nu, bet kā, tu iedod viņam 3 gadu līgumu, pirmais gads ir izīrēts, nu, ko tu arī otrajā gadā nedos viņam iespēju, nu, tas tādi jocīgi būtu.
Viņš jau intervijā pateica, ka viņš jau dikt, man tā liekas, ka viņš dikt uzticās tam Jasikēvičam. Man Žagars Jasikēvič, varbūt mēs, tu varētu pa kādu...
Bet, ja, atkal, pirms diviem gadiem es teiktu, ka, nu, ka,
bez variantiem.
Ka tas nav labs.
Bez variantiem, tagad?
Tagad jāapskatās, es kaut kā līdz galam vēl neesmu noticējis tam jaunajam Jasikēvičam, man liekas, liekas, ka vienā brīdī būs šit, un atnāks vecais atpakaļ.
Ja bet, esi kaiči spēlētājs, mēs ar Kalnu Mužnieku arī runājam par šito. Ja esi kaiči spēlētājs, kaiči treners, tad ir divi dažādi cilvēki. Jo viņš kā spēlē, viņam ļāva darīt visu. Nu, kā zelspēles vadītājiem, viņš darīja, ko viņš gribēja un kā gribēja, un ne viņš aizsardzībā spēlē šeit. Viņš prasa aizsardzību, disciplīnu un neļauj eksperimentu. Nu, kas tas ir
vispār? Pēdējos gados atceries viņam karjerā? Viņš bija tāds pats psihopāts laukumā, kā viņš tur viss diriģēja. Un,
Nē, nu, tas, ka viņš ir līderis, jā, es runu par viņu to, zinu, es kā spēlēju, tā es arī trenēju. Bet viņš otrā diametrāli pretēji viņš to viss dara. Kāpēc? Kas tas ir? Viņam ir kaut kāda personības dubultošanās?
Es domāju, ka viņš neredz, zināk, ir tas teiciens latviešiem, ka bāļi neredz savu aciju un skabargu redz. Tad es domāju, ka viņam...
Viņš cīnās ar sevim, pret sevi, iekšēnē?
Es domāju, ka viņš...
Ka viņš pret sevi tādu anti...
Nē, es domāju, tā, kā spēlētājs viņš iespējams neredzēja tās, tos savus mīnus tik ļoti...
Tagad atriebjās uz sevim, ja?
Un ne, viņam šķiet, ka viņš spēlē savādāk, nu, bet atkal, rekord. Tas fakts, ka viņš ir mainījies, viņš šobrīd ir nosvērtāks, viņš ļauj spēlēt brīvāk,
nu, nevien, pasko parādu. Bet tāpat Širmītis kaut kur ir.
Nu, viņš nāk ārā, ir arī šo zonu iznācis jau, bet vienalga, tas nav tas Jeskevičs, kurš bija...
Kā viņš ar Kalates sadzīvo?
Nu, spēj. Spēj.
Es domāju, zin kā, kad pirmajā tajā laulības šķirās un pēc tam otrais akal saiet kopā viņiem... Es skatos tā otrā reize.
Rodā brīļ, varbūt
pasīsimies. Bet izstās diezgan labi. Tā kā, tad Žagars, Bertāns, bet, nu, jaunākais, paliks NBA?
Es domāju, ka jā. Es ceru.
Vai tomēr, es domāju, Eirolīgā viņš bez problēmām dabūt līgumu?
Eirolīga viņu...
A, kur komandu varētu viņu paņemt?
Nu, tur jau jāstās ir trāk no galva. Milāna. Atceriesies, ka Bračka spēlēja, paņems dāvi, kurā brīdī tāpati Baskonī, taču arī varētu...
NBA vecs, viņš jau uz Baskonī var iet apakaļ, bet nu, ne jau pie Ivanoviča. Tas vispār ir traks. Mm. Kāds Ivanovičs tagad ir vispār?
Nē, tas pats kāds viņš bijis, bet nu...
Nu, baigi, es nē, paties sērbes
nevaru. Es redzētu, bet Bērtāns jau ir izgājis to skolu, viņš atceries tomēr partizāna sistēmā, līdz ar to
viņš... Viņš var arī pie Baskonī, pie Ivanoviča nebija viņš kādu laiku? Vai nebija to gadu, es neatceros.
Labs jautājums, arī neatceros, kas bija treners, tad vai tik arī nebija Ivanovičs?
Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Labi, ejam pie prognozēm. Ejam pie prognozēm, play-ins sāksim, tu izliks mums tabuliņu, mēs sāksim skatīties, sāksim ar play-in. Tātad pirmā spēle FS Virtus, kāds ir tavs redzējums?
FS, variantiem, FS ir karsti, Virtus ir augsti.
Viss skaidrs.
Tajā pašā laikā, nu skaidrs, ka mēs jau gribam, lai Virtus iet tālāk, bet es domāju, ka viņi ar to zaudējumu sēriju beigās sevi izraka.
Kā septītā vieta, tu redzi, nē, tas ir kā pagaidu, nu okei. Okay,
Nu, spēlē, tātad
jā, Makabi spēlē ar Baskoni. Nu, te tomēr būtu baigais. Kur viņi spēlēs? Kur viņi spēlēs? Pie Ivanoviča dzimtenē?
Dāčo, jā. Aleksandrs Stark arēnā. Kas ir, es domāju, ka nu jau ir Makabi pieraduši pie tās tukšās
arēnas. Bet skatītāji tukšu.
Rīdzāk ir citiem, jā, problēma.
Varbūt no Izraels tie, kas bēg prom no kara, varbūt aizbrauks un pastīt.
Bet viņi nelēdz iekšā. Es nezinu, kāpēc viņi spēlē Izraels paši spēlē pie tukšām tribīnēm.
Nu, drošības jautājums.
Nu, visticamāk, jā.
Jo serbi ir serbi.
Bet es lieku uz Makabi.
Jā, tātad Makabi tiek tālāk. FS un tātad kā septīto vietu ieliec mums, jā, ielika Makabi. Un kā astoto tagad starp Baskoni un FS.
Tā mēs jau Virtus izstumam ārā,
jā. Jā, nu Virtus jau tu teici, nav arī.
Jā.
Nu, Virtus tomēr izbraukumu arī spēlē, tas arī, viņi ļoti slikti spēlē izbraukumā.
Viņi ir vissūdīgākajā iespējamajā punktā šo sezonu.
Nu, es to saku, nu, tāpēc es saku, ka te, es domāju, par FS vispār nav runa. Zinot, prasties, tur 0-5, tur 5-0.
Un FS atkal ir zirgā.
Nu, kā, FS un Baskonī.
FS, Baskonī,
kā viņiem ir gājis?
Es lieku uz FS.
FS, nu, skaidrs. Tad liekam kā 8. Komandu FS. Jā, tev ir ielicis, skatās, jau smuki ir ielicis. Nu, ko, tad ejam ārā, ejam cauri tagad pašam galvenajam, kā līdz Final Fouram, ja? Un tad jau mēs arī uzvarētāji paprognozēsim, jo mēs vēl tiksimies pirms Final Four.
Final Four ir, es kaut kādā skatījos statistiku, bija, man liekas, no kaut kāda nezinu, 10 gadus vai cik nav regulārā sezonas uzvarētājs nav uzvarējis Eirolīgā fināls.
Nu, pagaidām mēs sāksim. Nu ko? FS Reāls. FS Karst. Reāls ir to. Ja kā Reālam iet vispār? Mēs neesam to komandu
parunājuši. Nu, tur viss kārtībā. Tur jopra, nu, viņi, nu, pārliecinoši. Viņi uzvarēja regulārā sezonā pārliecinoši. Skaidrs, ka tur viņiem pat nav īstenībā bijuši tādu lielu kritumu. Jā, viņi tur zaudēja.
Traumas nav, jā.
El Clasico viņi tur zaudēja pēdējo, un tā traumas nav, visi gatavi, tavaris gatavs, kam pats jau gatavs.
Bet tur ir līdz trijām uzvarām, tas tomēr ir, bet atceries, kā viņam pagājušajā gadā Partizāna gāja. Tur nevar būt.
Ar FS būs ļoti grūti Turcijā spēlēt. Tur, nu.
Bet FS var izbraukumā vinnēt? Reāli, kaut vienmēr.
Es neticu trenerim, jo viņš tomēr arī pagaida treners.
Daudz, kur ir pagāja treneri sākumā, pēc tam viņi nostiprinās uz 5 gadus.
Laikam šitas pāris būtu tas, kur man būtu tāds, ja man jāizvēlas tāds bold prognoze, tad es ņemtu FS. Bet nē, nē, nu, man liekas, ka Madrid ir pārāk daudz.
Labi, ejam tā, Madride. Ok. Tā, Barcelona ar
Olimpiakos.
Olimpiakos, nu es teikšu, šitas vispār ir saldēs ēdienas.
Šis ir saldēs ēdienas, bet es lieku Olimpiakos, jo...
Nu, viņiem nav
mājaspēja, bet viņiem nevajag. Grimau es neticu. Un,
kaut kas Barcelonā vispār.
Un viņi šobrīd, viņi paņēma Rubio, kuram it kā vajadzēja vērties vaļā un pēc būtības. Nu, viņš ir
nu, tu jau man toreiz teici, Rubio.
Bet viņš nav atvērējis.
Nu, es tak zinu, ka tas nav tik vienkārši.
Un viņiem ir principā dēļ tā, ka viņš ielēja šobrīd Rubio, viņiem ir pajuts viss. Vairs nelāprāk.
Nu, tas ir tas, jā.
Viņiem ir tā ārējā līnija, ir pazaudējis. Saturānskis ir... Ne tas, kas bija sezonas sākumā, jā, Laprovitola, visu sezonu tur mocās ar stabilitāti, bet tur ir pajukums.
Viņš meklējumos, jā?
Nu ir, tad Jabari Parkeram bija ļoti skaidri loma vienu brīdi, šobrīd atkal viņš tur kaut ko tur skraida, šurpu, turpu, kaut ko iemet.
Bet Olimpiakos?
Olimpiakos.
Kas ir plus, kas ir mīnus?
Olimpiakos ir principā tas pats kodols, labi, Aleks Pīters pēdējās kārtas ir bijis diezgan draņķīgs, bet tajā pašā laikā es ticu, ka viņš izsauš, viņš ir ņemts, nu, teoretiski Vezenkovu vietā, lai kā snaipers, un viņš to sev pierādīs. Viņiem arī tur vajadzēja sezonas sākumā salikt, bet viņiem nav bijuši tādi lieli, tādi...
Kritumi, jā.
Tāds izmaiņas pat spēlē arī tie. Viņi, es teiku, ka ir...
Stabili, pieredzējis komandu, jā.
Stabili, pieredzējis, un viņi ir tā pamazām uzlabojis savu sniegumu. Tāpēc man kaut kā vairāk dēļ Es teiktu, ka šis būtu tas duels, kur es atdotu trenerim uzvaru.
Barcokam,
jā.
Labi, ejam tālāk. Maccabi un Pau.
Pānec.
Nu, ko tu man teiktu?
Nu, es man teiktu... ļoti patīk Maccabi, bet, nu...
Pau pārbrauks pāri, jā?
Nu, nepārbrauks pāri. Tad ir Pau. Es nejārtu.
5 spēles?
Nu, tur varētu būt...
A, viņi neuzlika uz 7, ne, uz 5.
5 ir, jā, bet...
Nebūs tā nākotnē tāda situācija?
Kalendārs neatļauj. Viņi jau grib patiesībā Eirolīgai... Labi, skaidrs, ka ir
kaut kāda
romantika uz to Final Four, bet viņi grib pāriet uz normālu play-off. Bet viņam nav kāda kalendārā ielikt.
Gan jau, to mēs pat no nākotnē bišķi parunāsimies. Tā, tātad tava plus-mīnus Pau un plus-mīnus Maccabi.
Maccabi groza apakš tur principā pilnībā kontrolē Nībo, rebound visu, tur viņiem ir pretīko Lesort nolikt, ārējā līnijā viņiem ir Baldvins, kas ir vienkārši super spēlētājs. Viņiem...
Bet man kā bija nav tās mājas laukuma priekšrocības šobrīd?
Mēs nē, tāpēc es Pau, es lieku uz Pau.
Labi. Jā. Mēs ar citu arī dāvu sagatavo pēc tam arī koeficients, ja, uz uzvarētēm. Tas pašās beigās, pastīsimies, cik mums Raimonds ir ar bukmēkeriem cīnās iekšā. Tā, nu, šeit ir vēl interesantāks...
Šis ir man, priekš manis, Barcelona Olimpiakos ir droši vien tāds uz papīra interesantākais. Šis ir priekš manis visneparedzamākais, jo tas talants, kas ir Monaco komandai...
Katru gadu viņiem ir tas talants.
Bet viņi arī spēlē, nu, un tā jauda, kas viņiem ir vienkārši...
Nu labi, tagad tā. Fenerbahčs, nu labi, Monaco mēs zinām, viņa tā komanda ir... Nu, viņi spēlē stabili, viņiem ir līderi, viņiem ir talants, nu, viņiem ir viss, jā, vispār franču basketbolu.
Viņi ir super jaudīgi.
Jā, super jaudīgi. Kas ir Fenerbahčē?
Fenerbahče ir komanda, kur var vienā spēlē pārbraukt
plus 30 un zaudēt minus 20.
Un nākamajā minus 20 ierīt. Jā, tāpēc,
kas tur ir? Nav stabilitātes, nav talantu, nav. Kas tur nav? Kas ir vājākās vietas?
Pirmkārt, tā nav Jaskevičs komanda. Viņi nav būvēti tādā ziņā. Viņš pārņēma to komandu. Un tas, Jaskevičs komanda šobrīd pret Olimpiakos spēlēs, kur visi darba zirgi ir savākti. Un,
viņam vajadzētu turiet, ja?
Nē, viņš jau nevinēja neko.
Nē, es tik saku,
viņš bet es domāju tādā ziņā, ka viņš gribētu Fenerbahču redzēt citādāk noteikti. Ka tas ir projekts,
kurš... Tad viņš lauž to komandu?
Es domāju, tā komanda arī kaut kur lauž viņu.
Tas...
Man šķiet, ka vienkārši...
Šis būtu pateikt. Šis baski... būtu labs tāds virsraks.
Bet tā ir kaut kādā mērā, un viņam ar to jāsadzīvo, jo viņš nevar neko izmainīt šobrīd. Es teiktu, ka tādā... ka viņam varētu pietrūkt tam basketbolam, ko Jaskevičs grib spēlēt, ar kuru viņš uzskata, ka viņš var uzvarēt, viņam sērijās varētu pietrūkt. Bet man ir baigi grūti nostāties, jo... Monako ir, tur tik neparedzami, James pieceļās no rīta un nav īstā diena un
visu, neviens neko nevar izdarīt, ja. Jā, viņiem ir ko James pamainīt komandā.
Nu atkal Okobo bija uzņēmies līderu lomu pagājušajā sezonā. Šogad Okobo atkal ir tāds, kad izstās, ka, nav gatavs tur uz 150%. Ne, viņam ir viss komanda tur ir spēlētāji, kur var skriet un darīt. Tas spēles stils ir tāds, ka tur principā viņu var spēlēt, bet James ir ļoti stabils. Es teiktu, ka James šozon ir MVP līmeņa spēlētājs. Viņš ir super stabils.
Viņš arī rekords pārsits.
Jā, bet viņš arī spēlē tādu nobriedušāku basketbolu, kā viņš ir darījis.
Mājas spēļu priekšrocības. Šeit tu redzi? Monako, vai viņi spēlē, kā viņi? Kā viņiem ir ar mājām, kā ir ar izbraukumiem?
Viņiem patīk tā. Izbraukumam pie Fenerbahče ir ļoti grūti spēlēt. Tāpat kā Stambulā, tur Efesam tie fani tur ir traki un ir grūti. Bet,
tad?
Šitien vienkārši tā ir monēta.
Final? Final decision? Liekam
Monako, es domāju, ka būs tomēr...
Monako, okei. Okay. Dēls mums ieliks Monako. Nu ko, tad Final Four šādi mēs brauksim uz Berlīnu, ja? Nu pēc tavu teiktā, ja? Nu, viena, baigi interesanti, franču, grieķu, ne, divas grieķu komandas. Tad sen jau tā nav bijis, ja? Kad divas grieķu komandas bija un dažās, un varētu grieķu fināls būt.
Nu, teorētiski, jā. Nav jau teikts arī, ka Olimpiakos tiek pāri Barcelonai. Un...
Nē, bet mēs izējam no tā, ko mēs esam.
Nu,
grieķu
fināls, tas būtu...
Tas būtu šausmas. Mērķis
Benz arēnai, tur drošības dienas būtu jāpalielina reiz 50. Tur, es nezinu, kā viņas tur noturētu tos fans vienu par to otru, jo tur jau...
Kad viņi spēlē... tiešām vien īsti viens otru?
Nu, tas ir derbijs, kas ir...
Berlīna, tur jau viņi ir tik multi pilsēti Berlīna. Kas tik tur
nedzīvē? Nežēlīgāks, droši vien, fanu ziņā ir tikai Cervenes Zvezdu Partizan, bet tas, kas tur notiek tribīnā, es tur Panathinaikos ar Olimpiakos spēlēt, ja viņi visi saprāt
Berlīnā. Viņi jau tiek tur atceries, kas tur nav bijis, tur tikai, zini.
Nu, tā atmosfēra būtu vienkārši kaut kas fantastisks. Vismā viens turks prasītos iekšā, tad jau būtu.
Nē, nu, Vācijā turks, tas jau vispār.
Ja, nu, Monako tur, cik tur fani atbrauks, ir kādi pāris tūkstoši varbūt atbrauks, bet ja tur Fenerbahče tiek iekšā, tur ar to mafiju viss fani.
Nu kā, nu, tad tavs fināls un uzvarētājs, es tā gribētu uzreiz. Mēs neprognozēsim šobrīd reāli.
Madrides Reāli Panathinaikos, es lieku
fināls, finālā. Fināls, jā. Ir bijis tāds fināls, kaut kas neatceros, ka tāds
būtu. Gan jau, vēsturē.
Kaut kad ļoti sen, neatceros, kaut kad tādu finālu. Jo Olimpiakos jau mūžīgi tur ir tuvu, bet kas man patīk Olimpiakos, viņi vienmēr ir ļoti tuvu tur. Final Fourā, finālos, visur kaut kur viņi tur ir. Tā komanda ir ļoti stabila.
Viņiem pagājušajā gadā bija jāvinnē.
Bet Monako nevar vinnēt. Franči vinnējuši Ulab Cup finālā bijuši un tagad Monako var išā. Ja Džēmsam ir zelta.
Tur ir tā lieta, ka tajā Final Four jau kas tomēr var
notikt. Vien, tur viena spēle.
Jā, viena spēle. Tur...
Nu ko, tad Reāls Panathinaikos un uzvarētājs?
Lai tie kā manam.
Nu, Panathinaikos.
Nē, tas nebūtu godīgi. Tas nebūtu.
Kāpēc? Trešais tituls viņam?
Jā, bet viņš atnāk un pirmajā gadā jau viss ir,
lai
viņš
pacīnās. Kāpēc? No godīgi, bet tas ir interesanti, reāls. Tu jau teici, ka statistiski uzvarētājs regulārs nekad nevinē.
Nu, nē, ka desmit gadu nav vinējis.
Tad jāpieturās pie statistikas.
Tad ir Panathinaikos, jā.
Tā, nu un tagad mēs apstāsimies, ko domā bookmaker. Nu, Real Madrid 2-5, pasties, Panathinaikos, Monako, nu šeit viņš kļūdījos. Īstenībā bookmaker uz 75% domā, kā tu?
Jā.
Bet tikai Panathinaikos uzvarē Reāli, tas ir tīri statistiski. Nu, es arī liekas, ka Reāls varētu vienu spēli zaudēt, tāpēc, ka nu, viņiem visvairāk lielāks. Nu, Panathinaikos kaut ko finālā viņi būs, viņi nav ko zaudēt. Viņi jau tā ir sasnieguši griezts. Viņi iesa savu mašīnu, bet, piemēram, Reāls viņam jānotur.
Nu, tas viens spēles princips
arī. Nu, tas ir baigrūts, es to zinu. Tas kaut kas neaiziet tur. Trauma, kāds dabū, kaut kāda tiesāšana.
Viņi ir, no, nu, tu traumas, bet tā viņi ir baigi atkarīgi. Tur ir
spārts varas izskrīt. Pēdējais ar Baskoni, jā, FS, tā interesanti. Jā, Fenerbahce un Olympiakos, jā, nu, tāda ir. Nu, tāda būsies FS tev.
Tāpēc, nu jā, bet tā, FSam jau par to jāspēlē.
Jā, jā, tāpēc jau... reāli, tāpēc ir tik zem. Nu, ko, pāriesim pie vēl vienas lietas, tiesāšana.
Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Tāpat un vispār bišķi pie politikas ULEPS un FIBA tagad nākošu sezonu. Tā kā taisīs vienot turnīru.
Nebūs nākamu sezonu.
Vēl ne?
Tas nevar,
48
tas,
komandas.
Nē, tas nevar notikt līdz ātrākais, ka tas varētu notikt, ir 26-27. Gada sezona.
Ā, nav, man likās, ka nākošais sezona.
Nē, viņiem šobrīd iet pārunas.
Nu, pārunas.
Es zinu, ka tās pārunas iet daudz lēnāk, nekā viņi gribētu. Tas galvenais
tur nekad klubšanas... Nekad lāta
neiet. Jā, bet tas galvenais klubšanas... Ok, tātad no Eirolīgas puses viņiem... Ula, Eirokaus, viņiem nevajag. Nu, pēc būtības viņiem ir jādod, viņiem viņš ir jātur Eiropas Savienības kāds ir regulations likuma dēļ, jo pretējā gadījumā, ja viņi gadījumā nedod iespēju jebkuram klubam kvalificēties Eirolīgai, tad tur jau ir
kaut kādas sankcijas, ja?
Nu, ne sankcijas, tad viņus var uzskatīt, ka viņi ir monopolizējuši
kaut kādu
tur to daļu, jā. Un tad tas ir tas, ko atkal FIBA tur...
Jā, tad juristi jau ir vajadzīgs tīri no juridiskā viedokļa.
Ja viņam būtu tā ieeja. Ja okay, viņi spēja, un FIBA skaidrs, ka tur juristi stāv katru dienu gatavībā jau padot attiecīgajām instancēm sūdzības.
Nu, tie tik citi, ko nemāk.
Tāpēc viņiem apvienot Eirokaus ar Basovo Čempionu līgu, loģiski, ka Eirokaus viņiem nes tikai zaudējums. Čempionu līga savukārt tur, nu, viņi nav izcīnījusi to savu vietu, nu, ko viņi gribēja. Viņi joprojām tā, uzskatīt basbola vidē kā trešais turnīrs. Un, nu, mēs arī redzam, ka tās komandas, kas ir ambīcijām bagātākās, vienalga viss ir Eirokausā. Un tad līdz ar to savienojot to, nu, tā būtu tā vienkāršākā puse, tas būtu loģiski. Bet tad sako, kas kontrolē to finansiālo, arī to biznesa daļu? Kas tirgo TV tiesības, kas nosaka, nu, tiksim, piesaist sponsors un tās visas lietas. Un tur, nu, tur tas viss buksē, un šobrīd viņam neiet kopā. Un es zinu,
tas nekad neies.
Man sanācis ir ar abām pusēm runāt, un es zinu, ka neviena no otra puse nav apmierināta ar to, cik ātri tas iet, bet kāds, ka lielāks spiediens, droši vien, ka ir uz Basketbola Čempionu līgu kaut kur, bet nu atkal no otras puses tas vienalga. Šobrīd esošais līgums, tas saistīts ar Eirolīgas līgumu. Eirolīgai ar IMG līgums bija uz 10 gadiem. Šis 10 gadu cikls beidzas pēc 25-26. Gada sezonas, tas brīdis arī, kad visas licences tiek anulētas. Jo šobrīd tās licences arī A licences.
Tagad runāsim par to nākotni, lēnām pārējiem pie nākotnes Eirolīgas.
Nu, tas ir tas brīdis, kad var vēl plašāks izmaiņas.
26-27 principā mēs gaidām lielu apvērsumu tādā ziņā.
Mēs gaidām Dubaju, mēs gaidām, nu, principā visi tie klubi atkal tiks noslēgts līgums.
Uz cik komandas viņi plāno vispār?
Arī tur varētu būt
arī
tas
tur izmaiņas. Jā.
Ir grūti, ja ir vairāk 18 komandām, ir grūti salikt viengabalējumu kalendāru, un es domāju, ka līdz tam brīdim vēl nebūs gatavs, Eirolīga vēl nebūs gatava tam, lai komandas nespēlētu nacionālajos čempionātos, nu, kur tur ir pretestība joprojām, tur ir daļa puse ir pret to, puse būtu gatava spēlēt tikai Eirolīgā. Tad, attiecīgi, tad tas ir tas brīdis, kad jā, atkal jaunās A licences, es domāju, tur lielākajai daļai klubi viņas paliks, tur kaut kādām varētu tikt anulēts, tam pašam Asfēlam droši vien A licences vairs nedos.
Asfēls nākošu, kad spēlē?
Jā, viņam ir A licences, līdz tam 26-27 gadam. Parīz ir uzvarēja Eirokaus, Parīz ir dabūjis biļetes uz Eirolīgu, tā ka būs arī Parīz nākamā gada Eirolīgā.
Divas franču komandas?
Trīs.
Ja, bet vispār, uz ko ceļās franču basketbols, tu man izstāst? Uz to, ka viņiem te 3 miljoni budžets, paziesi, viņai 3 miljoni budžets, es lasīju šodien.
Nē, bet viņiem ir
arī... Bet kādas komandas?
Nu, nē, kas ir, nav, franču, nē, Francijas čempionāti, Monako tomēr ir tur...
Nu, labi, tas reiķi
Monako, mēs tur jāsās ir atsevišķi.
Tad, es Monako negribu, bet tās pārējās, tās 3 miljoni komandas, tās...
Nē, nu, viņiem
kurēji... Buržē un Parīz.
Burg ir ar G griestiem. Ja Burga pret Parīzi spēlēja Eurokos finālā, Franču fināls. Ja Burga būtu uzvarējis, es nedomāju, ka viņi būtu spēlējuši Eirolīgā, bet viņi nebūtu spēlējuši tāpēc, ka viņiem ir arēna 3,5 tūkstoši, kas
pamāca. Jā, viņi neatbilst noteikti.
Un, jā, viņiem būtu problēmas ar to. Tajā pašā laikā Parīze, amerikāņu īpašnieki, kas ir, kas attīsta, tur visu dar pareizi. Viņiem ir tas veidos kā biznesa projekts, viņiem ir pilna arēna, viņiem ir Adidas arēna tagad jauna uzcelta, tikko februārī atvērta, kur olimpiskās spēles tiks aizvadītas, pēc tam tā arēna paliek viņu rīcībā. Līdz ar to viņiem ir moderna arēna, viņiem ir līgums ar Adidas, viņiem ir, nu, kas atkal nosedz visu to, to daļu, kas, kas ir, nu, merchandise un, un kas arī ir, nu, svarīgi ieņēmuma daļa. Viņiem cilvēkiem patīk, nu, biznesa projekts 2018. Gadā uztaisīta komanda, kuru bijušais Minnesota Timberwolves prezidents, viceprezidents ir izveidojis kopā ar savu biznesa partneru, un, un viņiem viss tur notiek labi. ASVL tur ir problēmas, Parkers nedabūja jaunu arēnu, jauna arēna ir citiem īpašniekiem, līdz ar to viņam nav kontrolas par arēnu, kas tas, ko, ko Eirolīgas piež, ko, ko viņi grib. Nu, atkal pēdējā spēle, viņam tur pilna arēna, tur super ballīt un viss tāds, bet nu, tā komanda ir nesaprotama. Nu, tāpēc Monako, tur atkal ir viens, kas viņš ir Ukrainas, Krievs, kurš...
Aizbēgušais.
Jā, nu jā, kurš, kurš, kurš gūda iekšā savas privātus līdzekļus. Nu, ja mēs skatāmies tās Eirolīgas komandas, tur nav tāda viena kopīgā iezīme, tur ir tāds... Bet, nu, tās pārējās komandas vienkārši ir augstā līmenī. Tas, ko saka, tas budžets ir, tie ir tie...
Tā kā līmenis viņiem ir,
ir mazā, ļoti augsts. Nu,
man patīk tie 3 miljonu budžeta komandas, kuras ar to naudu var... Kāpēc es pārēju uz to? Piemēram, es pārēju tā lēnām uz Ulebu Cup, kurā, kurā, teiksim, spēlē Prometejs. Ja?
Mm.
Un, un ja arī reāls iespējas ir atlasīties uz Eurolīgu. Ja? Nu, un, ja, teiksim, viņi saspēlēja SVF kopā. Nu, dabai pafilozofēsim. Sejiet kopā un nākošu gadu izcīna vieta Eirolīgā. Ka, nu, piemēram, Prometejs VFs, nu, muļķīgi, bet, bet cilvēkiem patīk pafilozofēt. Mums arī patīk. Kā tu redzi? Viņi tur var spēlēt?
Nu, spēlēt jau, ja viņi nopelna vietu, protams.
Jā, bet arēna atbilst?
Arēna Rīga atbilst, šogad jau aizvadīja vienu Eirolīgas spēli.
Nē, jā, tā kā arēna atbilst, kas neatbilst principā?
Es vairāk uz to skarītos tādā, nu, ir forši kaut ko sasniegt, uztaisīt ātri, nu, parādās ambīcijas.
Nē, nē, es tikai filozofiski saku, vai tas ir teorētiski iespējams. Projekts.
Nu, var teorētiski, bet un viņas jau uzvarēs Eirokaus, tad iedos to biļeti, ielaidīs iekšā un, un, un forši uzspēlēs, bet tam jau jābūt ir kaut kādam...
Nu, es nu, skaidrs, tas jau ir tālāk sēļš, es to negribēju. Es gribēju, saku, nekad Latvijas basketbola vēsturē nekad nav bijis iespējas tikt pat taisnē uz Eirolīgu.
Nē, Ventspils, es teiktu, ka ir Ventspils spēlē kvalifikāciju.
Viņi spēlē, jā, jā, bet nu, tādā veidā...
Ventspils bija viens mačs, viens uzvaru,
jā, bet es domāju, pēdējo 10 gadu arī Brocēni varēja tikt savā laikā. Tur, mēs tur ļoti tuvu bijām visu laiku.
Ne, bet Ventspils bija reāli, viņi brauca arēnā Rīgi, taču toreiz nevarēja spēlēt.
Jā, jā, viņiem bija
kolokācija.
Jā, jā, bet es domāju, pēdējos 10 gadus, kad vispār mūsu Latvijas klubu basketbols ir sasniedzis zemāko punktu, es domāju, tādā Eiropas līmenī, ja? Un, nu, salīdzinot ar, ar iepriekšējiem gadiem, tāpēc, nu, vismaz tāds variants mūsu skatītājs var iepriecināt. Nu, vismaz, zin, kā cilvēki soliem, nu, kā teica Repši, nu, kā nevar solīt.
Kā var nesolīt.
Nu, jā, nu, mēs varam tagad pasolām, jā, ka tādu variantu.
Pēc būtības, es domāju, ka cilvēki parādījuši ir, ka Eirolīgas basketbolu viņi grib redzēt, ja spēlē Makabi ar FS un atnāk pilna arēna un, 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 un izlases spēles pierādījā.
Mēs redzējām, redzējām, ka interesē. Vot arī mūsu skatītāji, kādreiz bija 3000, tagad 7 un vairāk, tad Eirolīga interesēs. Kā tu jūti, teiksim, attieksmi pret Eirolīgu, tomēr komentē tās spēles un tā interesi ir lielā, kā tu pats izjūti, vai tomēr?
Vai... Es domāju, ka ir kaut kāda radikalizācija starp tiem, kas ir hardcore NBA un nekas pārējais, bet nu, man liekas, ka arī tie cilvēki, ar kuri ir tie NBA fani, man tur no privātajā lokā, ar kuriem es runāju, es tur arī es tur izmantoju salīdzinājumu. Citreiz saka, tā kā treniņos pie tās vēl arī bija ar krēslu jāspēlē. Nu, jāspēlē tas krēsls.
Vismaz krēsli labi spēlē sākumā.
Tas pat bija salīdzinoši sarežģītāk, jo tas krēsls ir palik uz vietas. NBA, tad tas aizsargs cireiz vēl paiet malā, lai folu viņam neiedod. Nu, tad, tad par regulāro sezonu runājot, nu, tas kļūs ir diezgan... Nu, labi, es varbūt vairāk par zvaigžu spēli runāju, bet Eirolīgā tomēr tas basīts ir īsti basīts.
Līmenis ir pacēlēs, manuprāt, arī.
Un spēles līmenis skaidrs, ka tur mēs nevaram, nu, būtu jābūt dažiem kaut kādam tur delūžinā, lai teikt, ka Eirolīgā spēlē tur labākais talents. Nu, protams, ka nē, nu, vispār nav
jautājums. Mēs tāds scenārijs filozofisks. Banka izmet no virtuves, viņš atnāk uz VF Promete un tiek... Un vada Eirolīgas komandu, mums te visu latviešu spēlē, izlas. Nē, nu, galvsies, kāpēc, kā Kries saka, viņi pamičtāt, ja? Nu,
problēma ir droši vien tajā, ka, nu, reikam pasamies uz Dinamo Rīgā, piemēram, arī bija, forši bija, kamēr tas bija, bet ņemot vērā, ka tam nebija izveidojušās kaut kādas loģiskas, pat ne tradīcijas, kaut kāds pamats, tad, tiklīdz pazūd Krievu naudu, pazūd arī Dinamo.
Jā, jā, tas un es jau tam piekrīt, es tik tāpat.
Karš beidzās, Prometei atgriežas Ukrainā, un tas būtu droši vien pirmais, ko viņi gribētu darīt, jo tas būtu tāds lokālpatriotisks nacionālisms jautājums. Bet nu vienalga, kaut kā, nu, runājam vienalga pa cik gadiem, tur nav tik būtiski. Dinamo arī tomēr noturējās diezgan ilgi, bet viņš neizveidojās kā... Tas pats Kauņas piemērs, ko mēs sākām, kā biznesa projekts, kurš var pastāvēt un pastāvēt ilglēcīgi.
Klausies, nu pēdējais jautājums to Matei Junas tikies, ja? Paulis, ja? Mm-hmm. Kauņā. Ko tu tādu izdzirdēji? Interesanti. Ko tu mums varētu pastāstīt šodien?
Nē, nav nekā tāda interesanta. Nav tur tāda...
Nedrīkst izpaust informāciju.
Nav jau.
Kas ar to Dubai tur saistās viņiem?
Nē, Dubai ir arī ātrākais, tāds objektīvais ātrākais, ja vien viņi pēkšņi neuzvar Eirokausā, kur viņi spēlēs nākamgad, tad objektīvi ātrākais ir tas 26-27. Viņi, protams, ka viņi grib laist iekšā, tā ir liela nauda.
Tad brauksim uz Dubai visi.
Nē, plus arī viņi skatās arī globālāk. Nu, tomēr šobrīd... NBA ir savāds Ziemeļameriku ar savu interesi arī te, viņiem ir iespēja palielināt un jāņem vērā kādas tur naudas ir tajā galā. Viņiem ir iespēja palielināt tās sacensības un vai ir baiga atšķirība aizlidot uz Dubai vai Tel Avivu vai to
pašu Stambulu.
Nu, baigā nav. Nu, baigā nav.
Nu, bet tur tomēr Dubajā var labi iepirkties, ja? Es tā domāju un labi pasildīties. Raimond, paldies, ka atradi laiku, tev daudz darba, daudz jākomentē. Es domāju, mēs vēl tiksimies gan
šī ir labā ziņa vēl.
Jā, Final Four, bet pirms mēs tad apskatāmies uz mūsu rezultātiem. Nu, man alba ir, droši vien bija jāpaņem. tas man arī tur diezgan daudz ir iegās. Pārējais tā baigi, kā teikt, nemaz...
Nu, līdzīgi. Līdzīgākā bija pēc jaunā gada.
Jā, tagad ir daudz maz. Nu, 9 uzvars plus mīnus. Apsveic, Raimond, tev ir uzvar.
Otro gadu, jā.
Jā, es, nu, tu vēl cits katru dienu to dara. es tikai tā, man jau daudz, man 10 sporta notikumi, kam jāsako līdz. Tāpēc es tad tāds klients, es priekš tevis. Es arī bookmakeram esmu klients. Jā. Tā kā es uzņemos loser lomu, jā. Skatītāji, paldies, ka esat kopā ar mums. Skatāties, Eirolīgu, liekat laikus. Arī, kā teikt, lai mūs to pārēd varētu skatīties vēl. Dzeriet! Kafija no kafijas bankas, ja.
Man dāvaniņš.
Un ja, tā kā dāvaniņš tev un katrā gadījumā basketbola sezona tikai sākās.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.